Құрметті жолаушылар, сіздерді Шымкент Алматы 2 бағыты бойынша жүретін жайлы пойызда қарсы алуға қуаныштымыз. Шымкенттен пойыз кешке аттанады. Алматы қаласына таңертең ерте келеді. Пойыз бағыт бойынша 8 станцияға тоқтайды. Манкент, Түлкібас, Боранды, Тараз, Луговое, Шу, Отар, Алматы 1. Сапар уақыты шамамен 11 сағат 6 минутты құрайды. Шымкент қаласына келейік. Бұл Қазақстан халқының саны мен маңыздылығы жағынан 3-ші қала. Оның тарихы ежелгі ғасырларда басталады. Алғаш рет қазіргі заманғы мегаполистің аумағында қоныстанғандар жайлы 1425 жылғы еңбектерінде парсы тарихшысы Шараф ад-Дин Али Язди жазған. Тұрғындар Шымкентті бақша қала деп те атап жатады. Расымен де, саябақтар мен тынымбақтар саны бойынша ол еліміздің басқа қалалары арасында көш бастап тұр. Пойыз 10 минутқа Манкент станциясында тоқтайды. Кесте бойынша келесі станция Түлкібас. Мұрағат деректеріне сүйенсек, аудан 1928 жылы 17 қаңтарда пайда болған. 3 минутқа аялдайтын келесі аялдама Боранды станция. Бұрынғы Бурны. Ауыл 1916 жылы құрылған. 1992 жылы ауыл Батыр Панфиловшы Бауыржан Момышұлының құрметіне ауыстырылды. 1995 жылы жергілікті жерде батырға арналған ескерткіш пен мұражай ашылды. Түнде пойыз Таразға келеді. Бұл Ұлы Жібек жолындағы бай және маңызды қоныстардың бірі. Қаланың 2000 жылдық тарихы бар. Бір кездері бұл Қараханит мемлекетінің астанасы болған. Оның тағы бір атауы Көпестер қаласы. Әлі күнге дейін бұл жерлерде қорғандардың, керуен сарайлар мен қолөнер шеберханаларының ізі қалған. Мұнда ондаған тарихи ескерткіштер бар. ЮНЕСКО дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген Қарахан, Айша бибі және Бабаджа хатун кесенелері. 2,5 сағаттан кейін поезд Луговое, қазіргі Құлан станциясына келеді. 1927 жылдың 2 қазанында мұнда Түрксібтің алғашқы рельстері салынған еді. Ауылдың негізін 1890 жылы орталық Ресейден қоныс аударғандар құрған. Бұл өлке тарихи ескерткіштерге бай. Орта ғасырларда Ұлы Жібек жолы басып өткен. Пойыз тек 5 минут қана тоқтайды. Сондықтан станцияңыз Луговой болса, алдын ала дайындалып, бұл туралы жол серікті хабардар етіңіз. Келесі 20 минутқа тоқтайтын аялдамамыз Шу қаласы. Бұл өлке жайлы тарихи жазбаларды көптеп кездестіруге болады. Мұнда талай атақты саяхатшылар келіп, Шу атауын өз жол жазбаларында атап кеткен. Мысалы, Қытай тарихшысы Сыма Цянь былай деп жазған. Шу Қытайдан батысқа қарай орналасқан үлкен, ауқымды мемлекеттердің бірі. Ғұн деп аталатын тұрғындарының дәстүрлі ісі мал шаруашылығы болып табылады. Ал белгілі орыс ғалымы Радлов Шу қаласын салған кезде Сайрам, Талас, Баласығын қалалары әлі болмаған еді деп жазып кеткен. Бүгінде Шу жеті жолдың қиылысында тұр. Бұл Алматы-Тараз бағытындағы ірі тораптық темір жол станциясы. Осы жерден солтүстікке қарай Астана мен Петропавлға жол жатыр. Таңертең ерте поезд Отарға келеді. Станция 1931 жылы Түрксіб құрылысы кезінде салынған. Кеңес заманында мұнда КСРО-ның ең үздік гарнизондарының бірі орналасқан және барлық 15 социалистік республикалардың жоғары білікті офицерлері қызмет еткен. Бүгінде мұнда әскери бөлімдер мен жас өспірімдер әскери қызмет атқарады. Тағы бір маңызды факт, бұл өлкеде ұлы ақын, қазақ және кеңес ақыны Жамбыл Жабаев дүниеге келді. Отар станциясында поезд 6 минутқа тоқтайды. Кесте бойынша келесі 10 минуттық аялдама Алматы 1 вокзалы. Ол 1976 жылы салынған және заманауи азаматтық қоғамдық сәулет үлгісі. Оның тарихы 30-шы жылдары аты аңызға айналған Түрксибтің құрылысы кезінде басталады. 1929 жылы 19 шілдеде Алма атаға алғашқы пойыз келген. 2 жылдан кейін Түрксіб толық пайдалануға беріліп, элеватор, зауыттар, фабрикалар және әуежайдың құрылысы басталған. Сондай-ақ Алматы 2 вокзалына дейін жол салынған. Сөйтіп Алматы 2 вокзалына да келдік. Ол мегаполистің орталығында орналасқан және өзінің қызықты тарихы бар. 1939 жылы салынып, 70-ші жылдардың соңында қайта жаңартылған. Содан бері ғимарат іс жүзінде өзгерген жоқ және осы күнге дейін сол уақыттың азаматтық және қоғамдық архитектурасының үлгісі болып табылады. Вокзал тәулік бойы жұмыс істейді. Жолаушылар ағыны 10 000 адамға дейін жетуі мүмкін. Ыңғайлы орналасуының арқасында бұл жерден қоғамдық көлікпен қаланың кез келген нүктесіне баруға болады. Gas Technology командасы сізге жақсы саяхат тілейді. Порталымыздан көбірек пайдалы ақпарат таба аласыз.